Kechki saat 7 azadlıktan söyleyemiz. Azadlık Radyosu 16 yanvar Cuma günkü ukturuların baştaydı. Kırgızistan'ın tışkı karızı 3,5 milyar dolarga jakındadı. Anın 3'ten birine jakını Kıtay'dan alıngan.
El aralık finansalık institutlar menen sülöşsök bolot, çoyup koysok bolot. Diyinki karızlarımızın değerli köpçülügü üt Kıtay elmen alıp atalız. Et katan korsunandan karızka albadık bol. Antkene korsunan baykap durat, sende minen var.
Özbek Prezidenti İslam Karimov ülke başçılık üçün 5. mönötkö at salışkanı turat. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маектүү каласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Кезек адаттагыдай эле жаңылыктарда Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Өкмөт балдарга жасалган зомбулук маселесин талкуулайт премьер-министр Жомарт Оторбаевдин төрагалыгы алдында бүгүн балдарга карата жасалган зомбулук фактылары боюнча жыйын болот. Анда тиешелүү жетекчилердин маалыматтары болуп, мындан ары балдарды түрдүү зомбулуктардан коргоо чаралары талкууга алынат. 14 январда президент Алмазбек Атамбаев балдарды коргоо боюнча комплекстүү чараларды иштеп чыгуу тууралуу өкмөткө тапшырма берген. Өлкө башчысынын мындай билдирүүсүнө аяусуз токмоктолуп, ооруканага түшкөн 2 жашар наристе түрткү болду эле. Балдарды коргоо лигасы өткөн жылы Кыргызстанда жаш балдар зомбулукка кабылган 31 учур катталганын билдирди. Маалыматка ылайык, өспүрүмдөргө карата колдонулган 31 зордук зомбулуктун 24-ү сексуалдык мүнөздө. Аталган уюм Бишкекте катталган 31 факты боюнча иштеп, жабыркаган балдарга укуктук жардам көрсөткөн. Ички иштер министрлиги болсо 2014 жылы өлкө боюнча балдарга карата колдонулган зордук зомбулуктардын саны 900 жеткенин билдирди. Бүгүн жума намазда балдарга жасалып жаткан зомбулуктар боюнча кутпа окулмакчы. Бул тууралуу фатваны Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Токтомушев чыгарды. Муфтияттын маалымат кызматы билдиргендей, бүгүнкү жума намазда туугандарынан көргөн зомбулуктан улам 11 январдан бери Бишкектеги балдар ооруканасында өзүнө келе албай жаткан 2 жашар баланын окуясы тууралуу талкуулар болот. Жума намазынын катышчыларына жаш баланы кайноо канчалык күнөө болорун, ал эми андай зомбулукка кайдыгерлик менен көз жүм койгондук андан да чоң күнөө болору тууралуу маалыматтар берилет. Мусулмандар дин башкармалыгы акыркы убактарда көбөйүп бараткан зомбулукка кайдыгер эместигин, жаш балдардын токмоктолушуна, карыган ата-энелердин карып болуп каралбай калуусуна жана башка үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарга кабатырлыгын билдирген. Маалыматка ылайык, ислам дининде кимди гана болбосун кыйноого, кемсинтүүгө жана басынтууга тыюу салынган Мухаммед пайгамбар өзүнүн хадистеринде чыныгы мусулман башкаларга колу менен да сөзү менен да залал келтирбеген киши экенин айткан деп жазылат. Казакстанда таблиги жамааттын даавачылары соттолду. Талдыкурган шаарында сот Казакстанда тыюу салынган диний таблиги жамаат кыймылынын 5 өкүлүн 2 жылга чейинки мөөнөткө эркин ажыратты. Соттолгондордун 5 Бангладештеги диний окуу жайларга бир нече жолу барып окуп келген жана үйлөрдө чогулуп экстремисттик мүнөздөгү сөздөрдү сүйлөшкөн деп айыпталган. Соттолгондордун бири Руслан Кайранов күнөөсүн моюнуна алып, жазасын жеңилдетүүнү сурады. Калгандары күнөөлөрүн моюндашкан жок. Алардын бири Айхан Курмангалиев өзүн антитеррордук өнөктүктүн курмандыгы катары сүрөттөдү. Сот Руслан Кайрановду 1,5 жылга, калгандарын 1 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Бишкекте Кыргызстандын экономикалык абалы талкууга алынат. Терек үстөлдө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон кийинки өлкөнүн экономикасы, ишкерлердин акыбалы, айыл чарба жана башка тармактардын келечеги ортого салынмакчы. Анда экспортту да көбөйтүп, ички керектөөнү да канааттандыруу үчүн айыл чарба тармагын кантип өзгөртүү, тигүү өнөр жайынын келечеги, Евразия экономикалык аймагын Кыргызстан кандай өндүрүш менен бакындыра алат деген сыяктуу суроолорго жооп изделет. Алдын ала маалымдалгандай, иш чарага экономика министри Темир Сариев, энергетика жана энергия министри Кубанычбек Турдубаев, геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы, айыл чарба министринин өкүлдөрү катышат. Ошондой эле ишкерлер, экономисттер жана эксперттер да катышары күтүлүүдө. Армениянын Гумри шаарында милиция менен демонстранттар кагышты. Дүйшөмбү күнү орусиялык аскер тарабынан өлтүрүлгөн үй бүлөнүн мүчөлөрү бейшембиде жерге берилди. 6 кишиден турган бир үй бүлөнүн 2 жашар баласын кошу өлтүргөнүн орусиялык аскер Валерий Пермяков моюнуна алгандан бери анын жоопко тартылышын талап кылган митингдер Гумри шаарында жана Ереванда болуп өттү. Гумридеги орус консулдугунун алдына чогулган жүздөгөн киши орусиялык аскерди армиядан чыгарбай туруп соттонууну талап кылышты. Ошондой эле өлгөндөрдүн денелери жерге берилген соң миңдеген киши облустук прокуратуранын алдына келишти. Аларга башкы прокурор Гевор Кастанян чыгып жолугуп, айыпталып жаткан аскерди жоопко тартуу үчүн Арменияга өткөрүп берүүсүн Орусиядан сурай турганын убада берди. Орус консулдугунун алдындагы митинг аягында чыңалып отуруп, полиция менен демонстранттардын кагылышуусуна алып келди. Маданий жаңылыктардан азаттыктын кабарчысы поэзия сыйлыгын утту. Акын Жолон Мамытовдун 75 жылдыгына карата поэзия муундарды бириктирет деген республикалык адабий сынакта биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов Жолон калеминин мураскери аттуу гран-приге татыктуу болду. Зайырбек Ажыматов бул сыйлыкка Нөлү көп жылдар аттуу ыр китебинен татыды. Мындан тышкары сынакта эң мыкты поэтикалык китеп, поэтикалык жаңычыл үн, канаттуу саптар, бир жолку стипендия номинациялары боюнча дагы 12 жаш акын сыйланды. Адабий сынакты Жолон Мамытов атындагы фонд менен Кыргызстан Жазуучулар союзу биргелешип өткөрдү. Оскарга тасмалар көрсөтүлүүдө Левиафан тасмасы Россиянын АКШнын киноакадемиясынын чет элдик тасма категорияларына көрсөтүлдү. Режиссер Андрей Звягинцевдин тасмасы ушул аптада Алтын глобустун эң мыкты чет элдик тасма сыйлыгын алган эле. Кино искусствосу жана илим академиясы Орусияда чектелүү тарзда көрсөтүлгөн Левиафан менен катар дагы 4 тасманы бүгүн тандап алды. Бул тууралуу академиянын президенти Чарли Бун Сакс жарыялады. In the best foreign language film category. Мыкты чет элдик тасмасына Польшадан Ирак өнүгүү ассоциациясы, Орусиядан Левиафан, Эстониядан Мандариндер, Мавританиядан Тимбукту, Аргентинадан Жапайы аңгемелер тасмалары көрсөтүлдү деп билдирди. Левиафан тасмасында белгилүү режиссердун социалдык драмасы Орусияда өлкөдөгү коррупцияны жана элеттик турмушту өзгөчө кара боектор менен сүрөттөйт деген сынга кабылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди таңкы азаттыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-6, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 градус жылуу, Талас менен Чүй өрөөндөрүндө 0-5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө болсо -4, +1, Толун Арын облусунда 7-12 градус суук. Ордолу Ош шаарында 5-7 градус жылуу, жаан чачын күтүлбөйт. Борбор калабыз Бишкекте да бүгүн кар жаабайт, 2-4 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык студияда Шайырбек Эркин уулу, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын тышкы карызы өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 57% жетти. Буга чейин парламент тыштан карыз алууну 60% ашырбоо боюнча атайын мыйзам кабыл алган болчу. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угабыз.
Тышкы карызды турукташтыруу боюнча мекемелер аралык жумушу топтун маалыматы боюнча учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 3,800,000,000,000 долларга чамдап барды. Анын ичинен тышкы карыз 3,400,000,000,000 долларга барабар. Тышкы карыздын жарымынан көп бөлүгүн Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта кору жана Азия өнүктүрүү банкынан алынган насиялар түзөт. Тышкы карызды турукташтыруу боюнча мекемелер аралык жумушу топтун жетекчиси Санжар Бекенов өкмөт бул маселеге өзгөчө көңүл бөлбөй жатканына токтолду.
Кантип төлөйбүз? Аны болсо өкмөт кандай чечкен атат? Бизде мыйзам бар, ВВП-ге болсо 60%тан ашпашыбыз керек деп. Азыр болсо биз ошо 58-59%га жакындап калдык. Лаврованын өзүнүн айтканына караганда. Анан кийин эле болсо бир эң чоң бир маселеси биз акчаны алып алып, анан кийин аны болсо эмнеге кетти? Кандай көзөмөл болуп атат деген проблемаларды болсо көтөргөн эч ким жок болуп атат да. Ким же жеп атабы же жебей атабы деген маселени болсо жакшылап караганга болсо шарт болбой атат.
Эл аралык тажрыйбада тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 50% ашып кетсе, экономикадагы коркунучтуу чек катары каралат. Тышкы карызын төлөй албай калган өлкөлөр дефолт деп жарыяланып, аны менен соода экономикалык алака кылуу тоокелчиликтүү деп табылат. Бул инвесторлордун өлкөгө келишин кескин кыскартышы мүмкүн. Мына ушундай каржылык абалды алдын алуу үчүн парламент 2011 жылы тыштан карыз алууну чектеген атайын мыйзам кабыл алган болчу. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров буга 10 жыл мурунку кырдаал ачуу сабак болгонун мындайча белгиледи.
2005 жылы башыбыздан өткөзгөнбүз. Ички дүң продукциябыз менен тышкы карызыбыз бир болуп калып, биз банкрот өлкөгө айланганбыз да. Өзүбүздүн тышкы карызыбызды тейлей албай калганбыз. Ошондуктан айла жок 2005 жылы биз Париж клубуна кайрылганбыз. Экинчи жолу 2006 жылы кайрылып, биз мына 2018-2019-20 жылдары ошо карыздарды төлөйбүз деген өзүбүздүн кепилдигибиз менен макулдугубуз бар да. Демек биз мындан ары Париж клубуна кайрылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Тышкы карызды абайлап алыш керек бүгүнкү
күнү. Ошол эле кезде каржы министрлиги тышкы карызды тейлөөдө көйгөй жок экенин билдирип келет. Анткени тышкы карызды график боюнча төлөө республиканын 2017 жылга чейинки бекитилген бюджеттик долбоорлоо мерчеминде так көрсөтүлгөнү белгиленди. экономикада олуттуу олку солку болбой, тиешелүү төлөмдөрдүн түшүшү үзгүлтүккө учурабай турган болсо, анда тышкы карызды төлөө графиги бузулбайт дешти мамлекеттик казналыктын өкүлдөрү. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Назар Ниязов тышкы карызды 2017 жылга чейин төлөөнүн графиги менен мындайча тааныштырды.
Тышкы карыздар төлөө боюнча абал туруктуу. Тышкы карыз төлөөгө 2015 жылы 6 миллиард 901 миллион сом, анын ичинен пайыздар боюнча 2 миллиард 834 миллион 3 миллион сом жана негизги карыз боюнча 4 миллиард 67 миллион 6 миллион сом бюджетте каралган. 2016 жылга негизги суммага 4 миллиард 883 миллионго туура келеткен, ал эми пайыздары боюнча 3 миллиард 200 9 миллион сом туура келеткен. 2017 жылга тышкы карыздын негизги суммасы боюнча 5.5 миллиард туура келеткен, ал эми пайыздар боюнча 3.6 миллиард көбөйткенден анчамча кечпеди беле бизди Турция, Россия деген мамлекеттер. Ошого сыяктуу бир карыздарды жоюу боюнча иштер да аткарылып кала турганбыз, албетте цифралар да өзгөрөт.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын тышкы карызынын 1 миллиард долларга чукулу Кытай мамлекетине таандык. Анын көпчүлүгү өлкөдөгү энергетикалык жана жол курулуш долбоорлоруна жумшалган. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров Кытайдан алынган насиялардын коркунучу туурасында мына буларга токтолду.
Бул эл аралык финансылык институттар менен сүйлөшсөк болот, чоюп койсок болот, жаңылардан кредит алып, мурунку кредитти жапсак болот. Кийинки карыздарыбыздын дээрлик көпчүлүгү бүт Кытай элинен алып атабыз да. Эл аралык финансылык институттан биз 40 жылга проценттин көлөмү 0.7-0.8 тегерегинде гана процент менен алып жүргөнбүз да. А Кытайдан алган кредиттери 20 жыл, анан 3%ке чейин да. Бул мисалы 1 миллиард доллар үчүн 20 жыл деген бул суроо эмес. Эч качан кошунаңдан карызга алба деп коет. Анткени кошунаң байкап турат, сенде эмнең бар, эгерде сен төлөй албасаң, эмнесин, машинесинби, уюн жетелеп кетип калайынбы, же ошол эле огородун алып алайынбы деп түздөн түз Кытай өкмөтүнөн акча албаганга аракет кылыш керек деп мен чыгындап келем да такай.
Кыргызстандын тышкы карызынын негизги бөлүгүн жана алардын көпчүлүк пайыздарын төлөө убактысы 2018 жылдан ары карай башталат. Финансисттер өкмөттө ага чейин тышкы карызды төлөөнүн булактарын иштеп чыгуунун так мерчеминин жол жобосу ушул күнгө чейин иштелип чыга элек деп сынга алышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңк Азаттык. Жогоруда сөз болгон тышкы карызга байланышкан теманы эми түз ободогу маек менен улантабыз. Маекте кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз азыр түз ободо жаш ишкерлер ассоциациясынын каржы комитетинин башчысы ишкер Элдар Абакиров менен сүйлөшмөкчүбүз. Элдар мырза, кутман таңыңыз менен. Жаңы эле өзүңүз кошо уктуңуз, 57% ашты ички дүң продукциянын 57% ашуун биздин тышкы карызыбыз болду. Демек Кыргызстандын эл аралык каржы чөйрөсүндөгү аброю төмөндөдү деп айтууга болобу? Жана макалада айтылгандай, мындай учурларда мындай өлкө менен соода экономикалык алка кылуу тобо келишиликтүү деп табылат да.
Эми карыздар албетте боло берет. Жана бир адам бир адамдан карызга алат, ишкер банктан карызга алат, бир өлкө бир өлкөдөн карызга алат экен. Бирок негизги критерий бул карыз каяка жумшалат деген ой да. Ишкер качан карыз алат? Эгер ошол карызды бир ишке жумшаса, анан ошол аркылуу мунун кирешеси көбөйсө, ошонун бир бөлүгүн карызды жаап, калган бөлүгүн кийинки өнүүгө жумшаса, анда ал карыз пайдалуу деп эсептелет да. Ошол Кыргызстандын 57% продукциянан алынган карыз каяка жумшалды? Эгер жол салынса, билбейм, ошол эле бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң чоң көйгөйү деп эсептейм экономика үчүн. Биз мындай орусча айтканда жана тупиковый экономикабыз да, жол жагына. Бизде транзит жолдор жок, темир жол болобу, мындай жол болобу, мындай өтө аз, анан бир нерседен бир нерсени алып келип алып кетиш өтө кымбатка турат. Эгер мамлекет алган карыздар ошондой нерсеге жумшалса, бул кийинки экономиканын өсүшүнө жана салыктардын көбөйүшүнө таасир этет. Ар бир алынган карыз мамлекеттик кирешелерди көбөйтүш керек да. То есть ишкерлерден түшкөн салыктар көбөйүш керек. Анан ошол салыктан акырын карыз жабыла берет да.
2018 жылдан тартып ушул төлөө башталат деп атпайбы? Демек ошондон тарта чындыгын айтканда оор кезең келет деп айтууга болобу? Сиз айткандай салыктар көбөйөт.
Эми 2018 чейин бизде 3 жылыбыз бар экен. 3 жылда эгер биз салыктын көлөмүн көбөйтө алсак, билбейм, 2 эсе, 3 эсе, анда биз бул карздан оңой эле чыгып кетебиз деп ойлойм.
Бирок 2007-2008 жылдары ошол эле мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров ХИПИКке кирүүнү аябай колдоп аткан мезгилде эмнеге өкмөт кайрадан каршылык кылып койду? Мүмкүн ошондо кандайдыр бир деңгээлде карызыбыз жоюлуп кетсе бүгүнкү күндөгүдөй 4 миллиардка жетип кетмек эмес да? Сиз кандай ойлойсуз? Ошондо кирип кутулуп койгон жакшы беле, же ушинтип билип жүрө бергениңиз жакшыбы?
ХИПИК боюнча бир катуу талкуу болгон бир кезде. Бир жагынан бизге кандайдыр бир жоопкерчилик, башыбызга илинип калмак, билбейм, бир карызын төлөй албаган өлкө сыяктуу бир ушундай актка отуруп калмакпыз, анан кийинки өлкөнүн өнүгүшүнө таасир этет дегенде бир ойлор болгон да.
Элдер мырза, негизи дүйнөлүк практикада кандай? Мисалы үчүн АКШны, Орусияны ошол учурда мойнундагы триллиондогон карыздары менен эле жүрөт деген дагы кептер бар да.
Дүйнөнү жаңы эле мындай бир сыйра изилдеп чыксак, өнүккөн өлкөнүн баарынын карызы 100% өйдө экен да, продукциясына салыштырмалуу. Бирок өнүккөн өлкөнүн баарынкы төмөн экен, 10%, 20%, 30%. Бирок өнүккөн өлкөлөрдү кыдырсак, ал жерде экономика иштеп атат, халыктар кененчөт, анан алар коркпойт. Алган карызды жапсаң, карыздан коркпосоң болот. Өнүккөн өлкөлөргө карыз көбүнчө кереги жок нерселерге жумшалат, ошол эле күнүмдүк тамакка жумшалып кетет, коррупциялык уу жок болуп кетет. Коркунуч ошол жерде, кеп карыздын көлөмүндө эмес, кеп ошол карыз кайка жумшалып атат, андан аркылуу эмне туудуруп атат бул карыз? Киреше туудуруп атабы же жакырчылык туудуруп атабы?
Рахмат сизге, Элдер мырза, үмүттөнөлү, буйруса баары жакшы болот деп. Сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен Жаш ишкерлер ассоциациясынын каржы комитетинин башчысы ишкер Элдер Абакиров маектешти. Эми келди кайрадан Шайырбек Эркин уулунда.
Рахмат. Түзөп одогу маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Армениянын Гүмри шаарында милиция менен демонстранттар кагылышты. 6 кишиден турган бир үй бүлөнү өлтүргөнүн орусиялык аскер моюнуна алгандан бери анын жоопко тартылышын талап кылган митингдер окуя болгон Гүмри шаарында жана Ордо Кала Ереванда өттү. Гүмрүдөгү орус консулдугунун алдына чогулган жүздөгөн киши орусиялык аскерди армиядан чыгарбай туруп соттоону талап кылышты. Бүгүн кыргыз өкмөтү балдарга карата жасалган зомбулук фактылары боюнча жыйын өткөрүп, балдарды түрдүү зомбулуктардан коргоо чараларын талкуулайт. Эки күн мурда президент Атамбаев балдарды коргоо боюнча комплекстүү чаралар иштеп чыгуу боюнча өкмөткө тапшырма берген. Ага 2 жашар наристенин аеосу токмоктолуп ооруканага түшкөнү себеп болгон. Бүгүн жума намазда балдарга жасалып жаткан зомбулуктар боюнча да кутпа окулат. Мусулмандар дин башкармалыгы акыркы убактарда көбөйүп бараткан үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарга жаш балдардын токмоктолушуна кабатырлыгын билдирүүдө. Казакстанда таблиги жамааттын даавачылары соттолду. Сиз угуп жаткан таңк азаттык уктуруубузду Борбор Азия темасы менен улантабыз. Өзбек президент Ислам Каримов өлкө башчылыгы үчүн 5-мөөнөткө ат салышкан турат. Анын талапкерлиги Либералдык демократиялык партия менен ишкерлер кыймылынын биргилешкен жыйынында көрсөтүлдү. 29 мартта өтүш шайлоодо Каримовго атаандаш катары элдик демократиялык партиянын лидери Хатамжан Кетманов чыгары белгилүү болду. Бирок серепчилер анын талапкерлиги атаандаштык жаратуу үчүн гана коюлганын, Каримов турганда өлкөдөгү саясатчылардын даап талапкерлигин көрсөтүшү күмөн экенин айтышты. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өзбек президенти Ислам Каримовдун талапкерлиги өзү түптөгөн Либералдык демократиялык партиясы менен ишкерлер кыймылынын 15-январдагы биргелешкен жыйынында көрсөтүлдү. Мындай жол менен аталган партия президент Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын улантууга дагы 5 жылдык мөөнөт берүүнү чечти. Президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Өткөн жылдын 27-декабрында расмий башталган шайлоо өнөктүгүндө Каримов алгачкы талапкер болуп катталды. АКШда жашап жүргөн өзбек саясат таануучусу Ташпулат Юлдашевдин айтымында Каримовдун кезектеги мөөнөткө ат салышары күтүлгөн эле нерсе болчу.
Да, конечно, это было ожидаемо, потому что он уже больше четверти.
Албетте, бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Ал чейрек кылымдан бери өлкөнү башкарып келатат. Бирок баш мыйзам ага 2 мүнөт гана шайланууга укук берет. Ага карабай 25 жылдан бери өлкөнү башкарууда. Эми Каримов өмүрүнүн аягына чейин бул кызматта калууга аракет кылат. Анткени анын кызматтан кеткен күнү ал үчүн саясий жана физикалык жактан өмүрүнүн соңу болот. Ошондуктан ал акыркы оо калганга чейин бийликте калууга аракет кылат.
Держаться за власть.
Өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан 77 жаштагы Ислам Каримов 2007 жылы 7 жылдык мөөнөткө кайрадан шайланган эле. Бул шайлоодо эл аралык байкоочулар добуш берүү демократиялык талаптарга жооп бербегенин, реалдуу оппозиция болбогон катуу кайтаруудагы саясий кырдаалды өткөндүгүн билдиришкен. Бирок эл аралык уюмдардын сынына карабай Каримов бийликти өз чеңгелинде бекем кармоону улантып келатат. Бул жолку шайлоодо деле реалдуу талапкер болбой тургандыгын адистер билдиришүүдө. Бирок Каримовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн күнү Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы өзүнүн борбордук кеңешинин төрагасы Хатамжан Кетмановду президенттикке көрсөттү. 45 жаштагы жердиги Анжияндык Кетменов аталган партиянын төрагалыгына өткөн жылы шайланган. Ага чейин 2005 жылы элдик толкундоолор чыккан Анжиян вилаятынын акиминин орун басары болуп иштеген. Ал толкундоолордо 180ден ашык адамдын өмүрү кыйылган эле. Саясат таануучу Ташпулат Юлдашев Кетмяновдун талапкерлигин эл көзүнө шайлоо альтернативалуу өттү деп айтыш үчүн эле коюшту деген пикирде. Андан башка саясатчылардан даап шайлоого катышуучулар жок кесе, ошондуктан Каримовдун 5-чи мөөнөт шайланары турган кеп дейт Юлдашев.
Это безальтернативный будет. Значит, даже вот я еще помню как-то один раз.
Бул жолку шайлоо деле альтернативасыз өтөт. Ал эманын жанында талапкерлигин коюп жаткандар бийликтен уруксат алып, эл көзүнө Өзбекстанда демократия бар деген сөздү ырастап коюшун эле коюшат. Мисалы, буга чейинки шайлоолордо Каримов эки жолу шайланып жатканда элдик демократиялык партиянын мурдагы лидери Абдул Хафиз Жалалов деген профессор талапкерлигин коюп, шайлоо күнү Каримов үчүн добуш берген. Бул жолу деле ошондой болот. Альтернатива болбогон соң албетте Каримов кайра шайланат. Башкача болушу да мүмкүн эмес.
Это невозможно. Раз так, то, конечно, будет Каримов. Там однозначно, тут другого выхода нет.
Юлдашев кошумчалагандай, Өзбекстанда оппозиция өз пикирин айтып, элге программасын тааныштырууга шарты жок. Мындай болгон соң карапайым калктын Каримовдон башка адамды көрүп билиши деле мүмкүн эмес. Чындыгында эле былтыр 23 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо оппозициячыл партиялар катышкан жок. Анда парламенттин Олий Межилиси же төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасына 4 партия: либералдык демократиялык, элдик демократиялык, демократиялык улуттук кайра жаралуу жана социал-демократиялык адилет партияларынын талапкерлери шайланып келди. Булардын баары президент Ислам Каримовдун саясатын колдошот. 2 жыл мурда конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип, парламентке айрым укуктар берилгени айтылган. Анын алкагында президенттик мөөнөт 7 жылдан 5 жылга кыскартылган. Ошентип Каримов бул жолу шайланса, 2020 жылга чейин Өзбекстанды башкаруу укугуна ээ болмокчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугун коргоо комитети Кыргызстандагы балдарга карата жасалган сексуалдык зомбулуктун көбөйүп жаткандыгына тынчсыздануу билдирди. Жергиликтүү укук коргоочулар мунун себебин өлкөдө балдарды коргоо саясатынын чабалдыгы менен байланыштырууда. Сөз кабарчыбыз Айзада Касымалиевада.
Чүй облусунун Озерное айылынан аяусуз токмоктолуп, сексуалдык зомбулукка дуушар болду делген 2 жашар бала ушул тапта Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында эсине келе албай комада жатат. Оорукананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун билдиришинче, азыр бала реанимацияда жана абалы дагы эле оорубойдон.
Оорубдан эсине келилет. Атасынын эки бир тууганы, анан атасы келип атат.
Ишкандай баланын катуу сабалып, оор жараталышы коомчулукка белгилүү болгон соң, укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүн президент өз көзөмөлүнө аларын билдирген. Бул окуяны талкуулаган парламент депутаттары өлкө бийлигин балдар укугун коргоо маселесине кайдыгер мамилесин сындап чыгышты. Депутат Ыргал Кадыралиеванын айтымында буга чейин балдар зомбулугун алдын алууга багытталган ар кандай сунуштар парламенттин колдоосуна ээ болбой, ал эми бар мыйзамдардын толук кандуу иштебей келгендиги акыры келип ушундай аянычтуу окуялардын келип чыгышына шарт түздү.
Кээ бир учурларда биз көтөргөн мыйзамдар же парламенттен өтпөй калып атат, же болбосо өкмөт ошол кабыл алынган токтомдорду, мыйзамдарды ишке ашырууда өзүнүн өтө кайдыгерлигин көргөзүп жатат. Мисалы үчүн коллегабыз Ширин Айтматова балдардын укугун коргоочу омбудсмендин атайын бир орун басарлыгын сунуштаган. Андан сырткары Турсунбай Бакир уулу коллегабыз педофилдерди жаза шартын жогорулатуу боюнча сунуш берилген. Бул эки сунуш тең парламенттен өтпөй калгандыгынын терс жактарын бүгүн мына коомчулукка көргөзүп жатат. Бир кетирген кемчиликтердин айынан бүгүнкү күндө балдардын укугу тебеленип жатат.
2 жашар баланын тагдырына Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугун коргоо комитети тынчсыздануусун билдирип, Кыргызстанда соңку жылдары балдарга сексуалдык ыдык көрсөтүү көрүнүштөрү көбөйүп бара жаткандыгын белгилеген. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында, үй бүлөдө балдардын жакындарынан, туугандарынан зомбулук көргөн учурларын ачык-ачык алып чыгуу өтө кыйын. Анткени бул үчүн атайын керектүү механизмдер иштелип чыккан эмес. Укук коргоочунун айтымында балдардын зордук зомбулукка байма-бай кабылып жатышы бул жаатта өкмөттүн саясатынын туура эмес багытта бара жаткандыгын айгинелеп турат.
Бала деген бирөөнүн үй бүлөсүндө жүрүп жаткан учурда эмне үчүн квартальныйларга байкашкан жок. Денесинде мындай мурунку ууруган шрамдар калыптыр да. Бул деген бала деген бир күндө эмес көп убакытта мындай уруп сабоого учурачып экенде. Социалдык коргоо министринин алдында деген балдардын жана үй бүлөнүн коргоо боюнча ушундай бөлүмдөр бар да ар бир райондо. Ошол отделдер деген балдарды ар бир үй бүлөнү билиш керек да, кандай үй бүлө, канча бала жашайт, кайсынысы өзүнүкү, кайсынысы өзүнүкү эмес, кайсынысы документтер кайчерин деп ар бир баланын ден саагын билиш керек да. Бирок бизге ошо социалдык кызматкерге жетишпеген үчүн, анан жумуштары дагы мындай туура эмес түзүлгөн үчүн ошондой окуялар болуп атат да.
Назгүл Турдубекова жок дегенде үй бүлөдө балдарга карата зомбулукту ачыкка чыгаруу үчүн ишеним телефонун ачып коюу зарылдыгын белгилейт. Бул кызматты запко көргөн балдар өздөрү дагы пайдаланмак, же болбосо зомбулукка күбө болгон кошуналарды эле алып койсо жыйынтык болмок. Бул демилге бир нече жолу көтөрүлгөнү менен каражат жок деген себептерден улам ишке ашкан эмес.
Айзада Касымалиеванын баянын уктуңуз. Ободо таң казаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Соңку айларда Бишкекте кыймылсыз мүлктүн арзандаганы байкалууда. Муну айрым адистер рубльдун куну түшкөнү, мигранттардын акча которуусу азайганы менен байланыштырууда. Толугураак Токтосун Шамбетов айтып берет.
Баш калада батирлер негизинен сериясына жана жайгашкан жерине карата бааланат. Маселен, орточо батирлердин 1 чарчы метри 900 000 доллардын тегерегинде сатылып жатат. Жаңы салынган көп кабаттуу үйлөр мындан ок эле жогору баалангандары да бар. 2014 жылдын акыркы айларында алардын баасы орточо 4-5 000 долларга чейин арзандаган. Ортомчу компаниялардын маалыматында Бишкектен батир алуучулар көбүнчө Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Бишкектеги Сепил кыймылсыз мүлк агенттигинин өкүлү Алмаз Сейдисимбаев совет мезгилинде курулган үйлөр арзандап, жаңы салынып жаткандарга кардар жок болуп жатат дейт. Мындай эбал орус акчасынын куну кете баштагандан бери байкалган.
Тюраларга жылуу үйлөргө баалар түштү, ал жерден байкалып атат. Баягында тоже аналитиканы карап, тияктага салыштырсак уже мурункудай баларга сатылбай атат да. 5000 доллар болушу мүмкүн, андан дагы көп болушу мүмкүн. Биздин квартиралар мурун патшам адеку, жаңы квартираларды сатып атканда жакшы эле эмет аткан, азыр албай атышат элдер. Оба спросунан анча көп болбой атат ооба.
Бирок мындай арзандоо жер үйлөрдүн наркына анча таасир эткен жок. Алар баасы мурдагыдай эле курулуш материалдарынан көз каранды. Буга чейин орус рублинин наркынын түшүшү менен Орусияда иштеп жүргөн журтташтарыбыздын кирешеси 30-40% азайганы айтылып келет. Экономист Азамат Акелеев кыймылсыз мүлктөгү арзандоолор мигранттардын акчасы азайгандыгы менен байланыштырат.
Которулуулар төмөндөп жалпы ушул мигранттар которулуулар төмөндөп баштап, эми албетте бул Россияда азыр көп эле кризис болуп атат, анан бул канчалык созулат, анан кандай болуп абалга келет, бул дагы эле белгисиз. Азыр канчалык санкциялар жана мунайдын баасы канчалык таасир этет, бул дагы бир топко созулчу нерсе окшойт. Анан албетте мигранттар да кооптонуп мындай чоң сатып алууларын токтотконго барып атышат деген ойдомун да.
Жогоруда белгиленгендей, жаңы салынып жаткан батирлерге кардарлар азайды. Акелеев кыймылсыз мүлктөгү мындай абал узакка созула турган болсо, жаңы салынып жаткан үйлөрдүн баасына дагы таасир этиши мүмкүн экенин кошумчалайт. Улуттук банктын берген маалыматында Орусиядан мигранттар которгон акча 2013 жылдын 11 айында 1 миллиард 730 миллион долларды түзсө, 2014 жылдын 11 айында 1 миллиард 728 миллион сомду түзгөн. Бирок Улуттук банк орус акчасынын куну кеткен 2014 жылдын акыркы айларындагы Орусиядан которулган акчанын эсебин чыгара элек. Ал эми курулуш компаниялар бул арзандоолор отурумдук көрүнүш экенин айтышууда. Кыймылсыз мүлк рыногундагы баанын жогорулап же төмөндөп турушу табигый нерсе. Бишкектеги курулуш компанияларынын биринин өкүлү Салтанат Касымова мындай деди.
За счет этого то, что
азыр суроо талап начар. Бул биринчиден сезон жок болуп жаткандан болсо керек. Андыктан эски үйлөр бир аз арзандап, жаңы салынган үйлөр көп өтпөй турат. Балким айрым компаниялар ушундан чоочулап жаңы салынган үйлөрдү арзандатып жибериши ыктымал. Бирок өтө көп арзандоо болбойт. Мен билгенден Кыргызстанда инкылап болгондон кийин гана баалар кескин төмөндөгөн. Болбосо кымбаттоонун үстүндө келе атат.
Адистердин маалыматында акыркы 7-8 жылдын ичинде Бишкектеги жекеменчик үйлөр менен батирлер орто эсеп менен 20% кымбаттаган. Ошондой эле үй салууга жер участокторунун дагы баасы өскөн. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөр көп салынып жатканы менен анын асмандаган баасы карапайым калктын чөнтөгүнө туура келбей жаткан кез. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Уш менен таң казаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Биз саат 9:00 чейин болобуз.
Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 16 январ жума күнкү азаттыктын уктурууларын улантабыз. Кыргызстандын финансы министрлиги 2014 жылы санариптик теле берүүлөргө өтүүчү мамлекеттик телерадио компанияларга кошумча бөлгөн 100 миллион сом пайдаланылбаган үчүн кайра бюджетке кайтарды деп билдирди. Анын себеби эмнеде? Деп эле өлкөнүн санарипке өтүп алгандай, алдыдагы коюлган пландар өз убагында аткарылабы жана башка суроолорго азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө жол издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга коомдук теле кыргыз теле радио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Кайрат Иманалиев жана Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жетектөөчү адиси Максатбек Жаанбаев катышууда. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, сиздерде биз талкуулана турган тема жөнүндө сунуш пикирлериңиздер, суроолоруңуздар болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Максатбек мырза сизге, биз алгач мына коомчулуктан, биздин угармандардан да көп суроо түшүп атат. Алигиче жалпы коомчулукка бул санариптик теле берүү дегенин өзү эмне? Биз кайсы зарылчылыктан, биз кайсы бир талаптанбы ошол реформага баратабыз? Ушул жөнүндө түшүнүк бере кетсеңиз.
Бул санариптик теле берүүгө өтүү, биринчи орунда бул теле көрүүчүлөргө программалардын санынын көбөйүшү жана сүрөттүн жана үндүн сапатынын жогорулашы менен жана берүүлөрдүн сапатын жогорулатып, интерактивдүүк жана сыяктуу жаңы пайдалануучулук касиеттерди сунуштайт. Жана санариптик берүүдө заманбап туруктуу түйүндөрү түзүлөт жана калкты берүүнүн социалдык пакет программалары менен камсыз болот. Жана интерактивдик мультимедиалык берүү өнүгөт. Жана эми Кыргыз Республикасы катышкан Швейцарияда болгон Женева 2006 келишим боюнча радио байланыш аймактык конференциясынын келишими боюнча бардык мамлекеттер 2015 жылдын 17 июнуна чейин санариптик теле берүүгө өтүү керек.
Бул эми жалпы бул глобализациянын заманында, доорунда дейли, жалпы дүйнөлүк процесс ошонун алкагында Кыргызстанда ошол эмеге кошулушубуз зарыл маселе экен да, туурабы?
Ооба, бул башка мамлекеттерде уже 10 жыл 15 жыл мурда өтүп бүткөн. Уже башка мамлекеттер бул Америка Кошмо Штаттары жана Япония,
Европачы,
Китай мамлекеттери жана Европа мамлекеттери бизден мурда өтүп.
Биздин муну жакын жашаган кошуналарыбыздын санарипке өтүү деңгээли абалы кандай?
Бул азыркы Казакстан, Өзбекстанда да бизге окшогон ушундай программалар кабыл алынып, азыр аларда деле ушундай жумуштар аткарылып жатат. Мен айта кетем, ошо Кыргызстан ошолор менен теңме тең эле иштерди алып
барат. Демек биз жалпы дүйнөлүк процесстен калбашыбыз керек, ошого аралашыбыз керек деген айткыңыз келип атат. Рахмат. Анда биздин угарманыбызды кабыл алалы. Алло, сизди угатабыз, урматтуу угарман.
Алло, салам алейкум.
Уалейкум салам.
Бакыт мырза.
Оо.
Мен Кайратка суроо берем деп атам да.
Бериңиз, бериңиз. Мына ушу сиз үчүн чыгарып келдим.
Кайрат жакшы да, мына айтып атпайбы? Бүт баары жакшырат деп жанагы телевещаниянын баары. Анан мындай да. Эми ошого өткөндөн кийин мына биз айылдагы элдер телевизор көрүп атабыз да азыр.
Ооба.
Биз канча сомго жана приставка алабыз, канчага чыгаша болобуз? Анан мамлекет тарабынан берилген акча ошого жетеби? Мына 17 июлда кириш керек деп атпайбы? Өтүш керек да ошого чейин.
Анда Кайрат мырза жооп берсеңиз, үзүлүп калды окшойтпайбы эле? Түшүнүктүү болду суроо.
Эми бүгүнкү күндө ошо учурдун ошо телевидение тармагындагы эң актуалдуу маселе ошо санариптик мага өтүү болуп атат. Чындыгын айтканда буга баардык Кыргызстандагы ошо телевидение жаатында эмгектенип аткан тармактар аябай кызуу киришүүдө биздин коомдук телерадио берүү корпорациясында. Бүгүнкү күндө биз санариптик ыкмага социалдык пакеттин ичине азыр маданият жана маалымат туризм министрлиги тарабынан, ошо өкмөт тарабынан бекитилген социалдык пакетке 3 каналыбыз киргизилген. Бул коомдук 1-чи канал, маданият каналы, анан Баластан каналы киргизилген. Андан сырткары биз дагы суранып атабыз, ошо биздин бүгүнкү күндө ошо кабелдик телевидение аркылуу эфирге чыгып аткан музыка каналын, анан спорт каналды киргизүү боюнча. Бул каналдардын контенттери боюнча дагы кийин суроо болсо мен өзүнчө айтып берейин. А негизинен бул ошо санариптик телевиденияга өтүүдө бүгүнкү күндө жанагындай кабелдик телевидениясы бар, интернет телевидениясы бар, спутниктеги антеннасы барларга ага иштегендин кереги жок да. Алар биз азыркы күндө биз РПРМТР менен биргеликте биз санариптик ыкмада азыр Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарларында чыгып атабыз. Мындай ушул аркылуу көрсө болот. Ал эми жанагындай эски телевизордагылар атайын ошондой ушу латын алфавити менен жазылганда DVB-T2 форматындагы ресивер сатып алыш керек ошону тартыш үчүн. Же жанагындай телевизор алганда дагы ушул форматтагы телевизорду бүгүнкү күндүн талабына жооп берген алыш керек. Калган нерсе жана санариптик ыкмага киргендеги социалдык пакетке кирген теле көрсөтүүнүн баарын бекер көрө алышат.
Мына азыр окурмандарда ушундай суроолор түшүп да, жанагы телевизордун жанына бир жабдууну сатып ала турган болсо, Максат мырза сизге дагы суроо да, эгерде мына мен азыр телевизорум кадимки баягы ушул убакка чейин көрүп келген бир берүүлөрдү көрсөңүз да, анан мен ошол жабдууну сатып алгандан кийин мен бир алыскы айылда жашайм, сатып алгандан кийин ушу мен санариптикке өттүбү деп эсептелемби?
Бул жанагы приставка боюнча,
приставка боюнча
приставка. Биринчи суроо ошол жанагы биздин радиого,
радио курман суроосу да ушул болот.
Бул приставка, ресивер деген бул телевизордун жанына коюла турган DVD-ге окшогон приставка болуп эсептелет. Бул 1,5 000 сомдон 3,000-4,000 сомго чейин турат базарларда.
Азыр бар да биздин Кыргызстан базарларында?
Азыр бар. Бул Баткен облусунда 2009-жылкы пилотный проект менен азыр Баткен облусундагы жашоочулар көрөт. Бирок алар DVB-T деген форматта көрөт.
Санариптик ыкманын эң негизги талабы материалдык техникалык базасы жогорку сапаттуу болуш керек. Жогорку технологиялар менен камсыз болуш керек, анан ушу жаңы техникалар болуш керек да, жогорку техникалар. Ушул жагынан алып караганда биз 2010-жылдан бери мейли камераларды алабызбы, мейли монтаждык студияларды алабызбы, ошол талапка жооп бере турган иш чаралар бизде жүрдү. Биз бүгүнкү күндө толук даяр болгондугубуздан жана Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына чыгып атабыз да. Ал эми ушул бөлүнгөн каражаттарга биз дагы ушул бүгүнкү күндө могу замананын студиясы жасалып атат. Андан сырткары ушу техникалык жактан толугу менен модернизациялоо иштерине жумшалат да. Ошо биз негизинен даярбыз. Жанагы бөлүнгөн акча дагы ушу жаңы техникалар сатылып алынган. Эми дагы буюрса ошо калган акчага толугу менен модернизация техникалык жактан, контент жактан жүрүп атат.
Анда сөзүбүздү дагы улантабыз. Биз азыр Прагага учкай, жаңылыктарга орун берсек.
Рахмат Бакыт мырза. Анда эмесе Бишкекте 6:45 өтүп калды. Соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетели. Украинадагы чабуулдан автобуска байланыштуу аза күтүү күнү жарыяланды. АКШнын президенти Барак Обама менен Улуу Британиянын премьер-министри Кэмерон террорчулукка каршы туруктуу күрөшүүгө макулдашышты. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов кайрадан президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Нарында электрдин баасынын жогорулашына каршы февралдын башында митинг өтөрү белгилүү болду. Кыргызстанда балдардын зордук зомбулукка кабылган балдардын саны көбөйгөндүгү белгилүү болду. Кезекти кайрадан Бишкек студиясына беребиз. Обода Арай көз чарай талкуусу жүрүп жатат. Аны Бакыт Орунбеков алып барууда. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Бакыт. Максат мырза, Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Кутушев айтты, бул 2014 жылы май айында РПО РМТ атайын тендер өткөрүп, франциялык бир компания утуп алган экен. Ошонун негизинде мына КТРКнын башка жана жаңы ачылган каналдары ошол санариптик негизде чыгып аткан экен да. Анан кийин биздин ЛТР каналыбыз болсо, компаниябыз болсо, бул Түрксат деп түркиялык спутник негизинде чыгат экен да. Анан экөөнүн арендалык эмелери дагы, баалары дагы айырмачылыгы өтө чоң деп атат да. Франциялыктыкы эки эсе арзан, түркиялыктыкы эки эсе көп. Ошондуктан баардыгын сапаттуу кеңири жайылта турган ушу франциялык эмеге өтө турганыбыз оң деп бир сунушун айтып атат да. Мен муну эмне үчүн айтып атам, эгерде биз санариптик берүүгө өтсөк, анда бизде компаниялар менен иштөөгө, бир тандоого, атаандаштыкка бир жол ачылат экен да анда. Бул деген сапатка өзүнүн таасирин тийгизет да дейм, туурабы?
Ооба, бул франциялык спутниктик компания боюнча айтып кетсек, бул ошол Кыргыз Телеком тендер жарыялаган. Тендерден Кыргызстандын 4 КТРдин 4 каналы ошол спутникке чыгарылган. Бул КТР, Баластан, Муз-ТВ жана Маданият деген каналдар. Бул тендерге казакстандык компания менен ошо француз компаниясы катышкан и француз Ютелсат деген компания утуп алган. Ал эми ЛТР боюнча айтып кетсек, бул ЛТР ошол өздөрү эмени өздөрү ошол эми катышып, ошолор менен келишим түзүп иштесе болот. Түрксат Түрксат менен тандаса болот, Ютелсат и Түрксат болуп иштесе.
Рахмат, анда бизде угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы?
Сөзсүз.
Келиңиз, айтыңыз сурушуңузду, сурооңуз болсо.
Саламатсыздар.
Саламатчылык, саламатчылык. Айта бериңиз.
Бооруки санариптик эмеден мурун санариптен мурун. Бул сапаттык жагына көңүл бурса деген оюм бар да. Өткөндө тиги жаңы жылдык мыскыл жана тамаша деген Кайрат Иманалиев сизге суроодо, ушуну көрдүңөрбү, көрдүңөрбү, көрүп туруп береди чебересиңерби? Ушунчалык начар болду да, ушунчалык 50-нчи жылкы, 60-нчы жылкы эмеге барабар да, ушу ойлонбойсуңар, кичинебир оңдосоңор болбойбу? Анан санариптик дейсиңер, азыр эми качествосун эме кылбайсыңарбы?
Туура.
Рахмат, азыр Кайрат мырза жооп берет.
Чындыгында бизде азыр ушул контентти жакшыртуу боюнча коомдук телерадио берүү корпорациясында ошо реорганизация жүрүп жатат. Ушул каналдарды иштетүү боюнча анан жанагынча канал болгондон кийин анын контентин дагы иштетиш керек да. Чындыгын айтканда эми чыгармачыл кесипте ошондой өйдөөлдү болбой койбойт, чыгармачылык дайым эле бир калыпта болбойт экен, кызматкерлердин баардыгынын деңгээли бирдей эмес дегендей. Анан биз албетте контентти жакшыртканга, сапатты жакшыртканга аракет кылабыз. Сиз айтып аткан мыскыл жана тамашанын сапаты боюнча биздин жетекчиликте дагы аябай чоң сөз болгон. Себеби биз бул тажрыйбалуу эле режиссер көп жылдан бери тартат, анан белгилүү эле ошо кудулдарды катыштырып даярдаган, бирок деңгээли боюнча чындыгын айтканда аябай чоң сын пикирлер болуп кайталоодон алынып салынган. Анан мындан кийин мыскыл жана тамаша боюнча бүгүн эле биз башкы директор менен бир жолугушуу болгондо ушул көрсөтүү боюнча чоң сунуш пикирлер айтылды. Чындыгын айтканда көпчүлүк куудулдарыбыз иштебей калды да. Мындай сатиралык жанрда иштегендер негизинен аз болуп атат. Анан ушу элет жеринен бир куудулдарды тандоо боюнча, айылдык таланттарды издөө боюнча бир КТРК иш алып баралы. Балким ушул бир элет жеринде бир эл арасында укмуш бир сателиттер, укмуш бир ушундай куудулдар бардыр деген бир тапшырма коюп атат. Эл ичи өнөргөнчү дейт. Бул жагын жойгонго сөзсүз биз аракет кылабыз.
Кайрат мырза, ушул сиз айтып калдыңыз, бир азыр биз жаңы терминдер менен сүйлөгөндө жалпы угармандарга мындай жатык тил менен түшүндүрүшүбүз керек окшойт да. Бизде азыр социалдык пакет деген түшүнүк пайда болду мынакей азыр санариптикке өтүү боюнча. Анан контент деген болду да. Контентти жакшыртабыз деп. Бул эмне? Контент деген эмне? Соц пакет деген эмне? Айтып берип коюңуз.
Социалдык пакет деген бул элге бекер көрсөтүлө турган каналдар. Буга ошо 8 канал кирген. биздин маданият, маалымат, туризм министрлигинде атайын ушундай өкмөттүк деңгээлде чечилип, ошо биздин КТРКнын 3 каналы, коомдук 1-чи канал, маданият, Паластан каналы, андан сырткары ЛТР, 5-чи канал, Пирамида, анан Мир телекомпаниясы, анан региондор, биздин областтык телерадио компаниялар өзүнчө бир канал болуп чыгышат да, бул ушул бекер көрсөтүлүүчү каналдар дегенди билдирет. Ал эми контент деген жогоруда биздин аксакал айтып кеткендей эле, ошол көрсөтүлүп аткан каналдардын берип аткан көрсөтүүлөрүнүн сапаты. Ошолор кандай өңүттө болуш керек, кандай өңүттөгү көрсөтүүлөрдү бериш керек, кандай багытта болуш керек, кандай мүнөздө бериш керек, ошонун ичиндеги чыгармачылыгынын багытын аныктай турган мүнөздөмө.
Максат мырза, биз маалыматыбызда быйылкы жылда бир канча этаптарга бөлүнгөн деп айтылат, бул санарип өтүү реформасычы. Биз азыр кайсы этаптарда турабыз? Биз ушул жылдын аягына чейин өткөнгө толук өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Азыр кечирип коюңуз, биздин радио көрмөн барлы, анан сөзүбүздү улантсак. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтыңыз, айтыңыз.
Мен суроомо берейин дедим эле Кайрат Демоналиевичке. Ошо концерттер боюнча берейин дегим да, мен да негизи жакшы ырчылардын концерттерин көп бербейсиңер, мындай телеге деле көп чакырбайсыңар. Өткөндө Айгерим Марасыл кызынын свадьбасы болуп концертин көргөздү да, ошону кандай негизде көргөздүңөр? Негизи элдин баары эле гыжырдануусу келип атат да, бир адамдын жеке жашоосунда свадьбасын ушу КТРден көргөзүш туурабы сиздердин оюңуздарчы?
Эми жогоруда айтылгандай, жанагы кошумча каналдардын ачылып атканын бирден бир себеби баардыгы жана коомдук биринчи каналдын көрсөтүүлөрүнүн эфирдик торчосуна, сеткасына батпагандыгынан болуп жатат. Себеби дегенде ошончо концерттин баарын бирдей учурда көргөзүүгө мүмкүн болбой атпайбы, убакыт жетишпей эле. Ошон үчүн жана маданият каналы ушундай өңүттү азыр кабелдик телевидение аркылуу көрсөңүз, жалаң ушундай биздин профессионалдык деңгээлдеги классикалык музыка болобу, эстрадалык музыка болобу, салттуу музыка болобу, ошонун баардыгын көргөзүп атат. Ал эми жогоруда сиз айткан Айгерим Расул кызынын концерти боюнча бул коммерциялык багытта ошо акы төлөнүп тартылган концертке кирет. Анан эми мындан кийин ушуну дагы киргизип атабыз. Бизде азыр мына көркөм кеңеш Бакыт Орунбеков, өзүңүз билесиз, жаңыдан жаңырды. Мындан кийин бизге мына жетекчилик да жаңырды, башкы директорубуз мына жаңыш айланып келди. Ушул өңүттө берилип аткан, ушундай эфирге берилип аткан сырттан тартылып келген концерттер болобу, баардыгын көркөм кеңештин кароосунан өткөрүп, алар тандагандан кийин да берүү жолун өтөбүз.
Урматтуу Максат мырза, жанагы суроого жооп берип койсоңуз.
Бул жанагы сурообуз боюнча санариптик теле берүүгө өтүү боюнча техникалык иш чаралар планы иштелип чыккан. Бул 4 этаптан турат. Азыркы учурда 1-чи этап уже ишке ашырылып, иштеп жатат. Бул 9 передатчик, 9 өткөргүчтөр установка болуп, уже азыр Жалал Абад, Ош жана Чүй областтарында тесттик режимде DVB-T2 форматында жүрүп жатат азыркы. Ал эми азыркы ошол план боюнча 2-3 этаптарын ишке ашыруу боюнча даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Бул 2 этап боюнча май аягынын аягында 2 этап аяктайт, жана 3 этап бул октябрь-ноябрь айларына аяктоо пландаштырылууда.
Кайрат мырза, мына Максат мырза, өкөңүздөргө деген суроодо бул жолу азыр мына биз жалпы Кыргызстанга көрсөткөн КТРК, КТРК дагы ошол бир республиканын алыскы тоолуу айылдарында бир 20%ге чейин көрсөтпөйт деген бир маалыматтар бар. Биз Санарипке өтсөк толугубуз менен ошол бүгүнкү күндө көрсөтүлбөй, телекөрсөтүүлөрдү ала албай аткан айылдар толук ала алабы? Ошондо толук камтыйбы ушунун баардыгын?
Санариптик ыкманын жакшы жагы ошол болуп атат да, биз буга чейин жана аналогтук ыкма менен чыкканда антенна, мисалы үчүн биз тоолуу жерлерде туруп калганда тартпай калган, же ошол эле антеннанын түнөрү бактырып калса деле тартпай калат, ошондой бир мүмкүнчүлүгү чектелүү да аналогтунчу. Ал эми бул санариптик ыкманын бир жакшы жери ошол передатчиктерден алууга өтө жөндөмдүү да, ошондой эмеден бир арылууга бир жакшы болуп атат да, ушул жагынан алып караганда, бир таркатуу жагынан, сигнал таркатуу жагынан.
Максат, сизде кошумча барбы?
Бул кошумча азыр ошол өткөргүчтөрдү койгон РРС РР станциялары деп коет, РПРМТ-рдин жабдууларына ошондой санариптик передатчик өткөргүчтөрдү коет. Ал эми ошол бизде тоолуу өлкө болгондуктан кээ бир айылдарда тартпай калса, ошол жерлерге АТР дегенди коюп, ошол чагылдырып берет.
Кошумча дагы станциялар
жабдууларды коет. Бул РРС-тен алып АТР-ден эмеге чагылдырып берет айылдарга.
Рахмат. Мына биз Кыргызстан азыр жалпы ааламдашуунун процессиндеги чоң реформанын алдында ишке аша турган мезгил болуп атат. Жалпы бул маалыматтык коопсуздугубуз үчүн, жалпы дүйнөлүк процессин артта калбаш үчүн жасалып жаткан аракеттердин үзүрү, натыйжасы болсун деп тилейбиз. Урматтуу радиочулар, бүгүн биздин талкуубузга коомдук телерадиокорпорациясынын башкы директорунун орун басары Кайрат Иманалиев, Кыргыз Республикасы транспорт жана коммуникациялар министринин жетектөөчү адиси Максатбек Жаанбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кыргызстанда каза болгон адамдардын 50% жүрөк ооруларынан улам болушууда дешет адистер. Жүрөктүн саламаттыгы адистин колундабы же өзүбүздөбү? Бүгүнкү сергек жашоо ден соолук түрмөгүнүн башкы темасы ушул болмокчу. Анда кеп кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Жүрөк жана кан тамыр оорулары Кыргызстанда жугуштуу илдеттерден кийин келе чоң коркунуч дешет адистер. Социалдык оор акыбал, стресс, туура эмес тамактануу жана миграция жүрөк саламаттыгына соку уруп жатат. Бүгүнкү чыгарылышта өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жүрөк саламаттыгы боюнча бизге маек курду. Мен биринчи суроом, бизде азыр Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын ичинен жүрөк оорусу жана кан басым оорусу биринчи орунда турат. Акыркы изилдөөлөр бар экен. Ушул изилдөөлөрдүн чынтыгын боюнча айтып бериңизчи.
Албетте, жүрөк кан тамыр ооруларынан өлгөндөрдүн саны өтө көп. Биздин Кыргызстанда 50%дан жогору, 50-53%га чейин жетет да. Мында абсолюттук сан менен алганда жылына 20,000 ашык киши ушул жүрөк кан тамыр оорусунан каза болот. Дүйнөлүк статистика боюнча абсолюттук санда 10-нчу жылы 18 миллион адам каза болгон да. Эми божомолдо, орточо. Ал эми ушундай азыркы темп менен жүрүп отурса 30-нчу жылдарда биз где-то 23-24 миллион адамды жылына жоготуп турабыз.
Кыргызстанда жүрөк ооруларынын күчөсүнө эмне себеп болуп жатат? Адамдардын туура эмес жашоо образыбы же социалдык экономикалык оор шартпы?
Албетте, биринчи кезекте социалдык экономикалык абал. Бул статистика илимий деңгээлде аныкталган. Жанагы начар жашаган мамлекеттерде, калк начар жашаган мамлекеттерде мунун жүрөк кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешет. Себеби ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгышынын себептеринин бири дагы ошол жашоо шартка байланыштуу да. Мисалы үчүн тамак аш менен байланышкан себептер. Экинчиси ошол жашоо шарт менен суук, ысык дегендей адамдардын иштеп жаткан жериндеги шарт, акыбал. Суукту иштей, отуруп иштей, кыймылдап иштей, ошон көп шарттар менен байланышканда, ошондуктан жалпысынан алганда жанагы өнүккөн мамлекеттерде бир аз азыраак кездешет, бирок өнүккөн мамлекеттерде дагы өзүнө негативдүү адамга таасирген факторлор көп да. Мисалы үчүн чоң шаарларда адамдар көбүнчө отуруп иштешет. Тамакты азыраак жесе деле баары бир ашыкча салмак болот, анан кан оорулары менен көбүрөөк ооруйт шаардагылар. Ошондуктан бул маселеге бир жактуу карауга болбойт да.
Мисалы биздеги башкы себептер катары эмнени санайт элеңиз?
Биздин Кыргызстанда жалпы эле дүйнө боюнча эле бирдей эле шарт, бирок эми кичине кичине өзгөчөлүктөр болот бираз. Биз эми тоолуу мамлекет болгондуктан көбүнчө эми мындай караганда жүрөк кан тамыр оорулары негизинен мындай 2-3 түргө бөлүнөт да, чоң. Биринчи жанагы атеросклероздон келип чыккан оорулар, экинчиси жанагы инфекциялык суук тийип сизгенип деп айтабыз го кыргызча, анан үчүнчүсү жана тубаса кемтиги оорулар деп үч чоң группага бөлүп койсок болот. Ошол тубаса кемтиги оорулары негизи биздин тоолуу шартта көбүрөөк кездешет да. Азыр айрыкча шаарда жанагы ашыкча салмак менен жүргөн жарандарыбыз көп. Булар ошол жана жүрөк кан тамыр оорусу менен ооруп калганга көбүрөөк кириши мүмкүн да. Анан жанагы таралган бизде көп эле 5 адамдын бири ооруйт да эми дүйнөдө кант диабет. Бул дагы ушул жүрөк кан тамыр ооруларынын себептери болот. Анан тамактануу бизде кичине бир жактуу. Начар деп айта албайм, бизде эми курсагы ачып калган деле ач калган адамдар аз да, негизичи ачарчылыкта жашаган жокпуз да. Бирок ошол тамактын көп болгону менен биз жактуу тамактанып калып бизде ошондой да Кыргызстанда чучук казы карта столубузду карасаңар өтө калориясы өтө жогору майлары көп бул дагы бир чоң себеп көбүрөөк маани берилбеген бир жагдай бар да мисалы үчүн стресс көчөдө баратып эле машинада баратып жанагы бизде бири бирине кое беришпей бири бирине жини келишип муштумун көрсөтүшөт го ошонун баары жөнүндө кала бербейт да ошол жүрөк аркылуу адам өткөзөт сезимтал адамдар ошонго реакция кылат да жөнөкөйлөтүп айтканда же болбосо бирөөнүн урушуп атканын талашып атканын авария болгон учурларды көрүп калсаң да адам да ошол өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөзөт ошолордун баардыгы келип чогулуп отуруп анан үйдө болуп аткан негативдүү эмелер жумушта болуп аткан негативдүү факторлордун баардыгы келип жүрөк адамдын жүрөгүнө таасирин тийгизет
мисалы ошол жүрөк оорусуна кабылбаш үчүн да сиз адис катары мисалы көп кишилерди көрүп жүрөсүз да ошентип ооруга кабылып калып анан кыйналып калып аткандардычы аны дарылоо дагы абдан кымбатка турса керек да анан ушул кабылбаш үчүн мисалы адам эмне кылышы керек да
бул маселеге эки тараптан караш керек мамлекет тарабынан эмне кылыш керек эмне кандай иш чаралар жүргүзүш керек анан адам жеке адам өзү мамлекет тарабынан айтып коюш керек муну дагы бул мамлекет тарабынан мени коллегаларым чиновниктер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн эч кандай бул тараптан эч кандай алгылыктуу иш жок да ушул тараптан иш кылайлы деген кишини уга элекмин мен чиновниктерден же болбосо бир жанагы программалар иштелип чыгып атат ден соолук деп ал жанагы ооруларды дарылоонун ыкмалары жөнүндө болуп атат бирок жанагы профилактикалык багытта иш алып баруу жалпы массалык маалыматтар каражаттары аркылуу ошол мектептерде деги эле ушул жанагы садиктен башташ керек да бунучу мектептерде вуздарда ушул багытта бир чоң атайын мындай комплекстүү иш жүргөн жок өзүнчө стихийный болуп атат мисалы үчүн көчөлөрдө бизнесмендер жанагы спорт площадкаларын куруп атат го бунун баардыгы ошонго багытталган а бирок мындай нерселер спорт физкультура кыймыл аракетти мындай агитациялаган иш чараларды мамлекет пландуу түрдө багыттуу түрдө алып барыш керек да бул мамлекеттин милдети ушул жол менен биз жүрөк ооруларын жүрөк кан тамыр ооруларын азайтсак болот эми бул мамлекетти кое берели бирок ар бир адам жөнүндө айтып коеюн ар бир адам жеке адам өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүш керек баягы илгерки психология жана мамлекет кам көрөт же башка бирөө кам көрөт ата энем кам көрөт деген ойдон алыс болуп ошондон биз арылышыбыз керек да ар бир адам сергек жашоонун жолдорун эми азыр маалымат булактары толуп атат аны бир профессор келип атайын эле лекция окуп анан ошону айткан жасаштын деле кереги жок аны каалаган адам интернеттен маалымат каражаттарынан билип алса болот кыймыл аракетти көбүрөөк жасаш керек айрыкча бизде шаарда жашаган адамдар жаштар деле спорт площадкаларында же болбосо эртең менен мүмкүнчүлүк болсо кичине кыймыл басып чуркаганга чейин барып анан кийинки дагы бир маселе бул тамак аш бир жактуу жана айтпадымбы башында ачка калган эч ким жок Кыргызстанда ошентсе дагы биз бир жактуу тамактанып коебуз белгилүү түрдүү тамактар менен көнүмүш тамактар менен ал дагы туура эмес көбүнчө рационго тамак аштын рационуна ошол жашылча жемиштерди анан мөмө жемиштерди киргизиш керек биз кыргыздар өзгөчө кыргыз улуту эт майга көнүп калганбыз да ошол эт май жебей калган учурларда жанагы образно айтып калышат го оозуман кара суу келип атпа курсагым ачып кетти деп ал жөнөкөй эле сезим бирок ошону туура түшүнүп жок ошону оозунан кара суу келсе дагы өөрөктүн каагын жеп өөрөктүн компотун ичип же жүзүм же инжир деген бар го баягы курагатылган ошоларды жесе жүрөккө пайдалуу да магний калийдин туздары көбүрөөк болот дагы бир айта турган нерсе ошол ысык сууктан этият болуу керек көп эле жүрөк оорулары ошол ысыктан сууктан болот мына азыр бизде жана перикардит деп коет жүрөктүн чел кабыгын сезгенибизи россияга барган мигранттар да көп да мен мурун мен 35 жыл болду иштегениме мурун мындай ооруну биз аз чанда кездешчүбүз да бизде эми айылдан тоодон түшкөндөр жана суукта калгандар келчүбү жаш жигиттер кыздар азыр көпчүлүгү россиядан дарылана алышпай акчасы жананбы айтор үйүмө келейин деп үйүнө бизге келишет 10 эсе деп айтпасам дагы 5-6 эсе көбөйдү да
ушуну менен азаттыктын сергек жашоо түрмөгү сонуна чыкты бүгүн бизге өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жүрөк саламаттыгы боюнча маек курду берүүнү даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду оорубаңыздар
Урматура жогормандар, ушуну менен Азаттын кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бактасан Фалпардым түз ободо кайрадан саламдашканча, сау саламатта болуңуздар.